Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie Cel care era, Cel care este și Cel care vine, glorificată să fie prezența Lui în mijlocul nostru. Nu puteam să nu spun aceste lucruri după această superbă cântare care ne-a dus în această dimineață în prezența Lui Dumnezeu. Mă uit puțin peste Biserica Betel. În urmă cu o săptămână și ceva, am văzut o filmare din anii 90 cu biserica noastră. Mă uit la dumneavoastră, pe unii v-am văzut acolo. Ați rămas la fel de frumoși, ceva mai în vârstă însă. Dar din filmarea aceasta mi-a rămas ceva ce m-a marcat așa și mi-a plăcut tare mult. Biserica cânta, o cântare așa liniștită, și prezența lui Dumnezeu a coborât în biserică într-un susur lin și subțire. Și în timpul în care se cânta, am văzut mulți frați din biserică plângând, bucurându-se de prezența lui Dumnezeu. Și am văzut cântând cu pasiune pe unii dintre dumneavoastră, dintre cei ce astăzi nu vă mai văd cântând la fel de plin de pasiune. Și mă gândeam, uită pe fratele acesta, cum poate să cânte cu toată inima? Nu l-am văzut de mult sau poate nu l-am văzut niciodată cântând așa. Și apoi din această cântare liniștită, biserica a intrat într-o rugăciune frumoasă, în care efectiv vedeam și simțeam privind prezența lui Dumnezeu. În această dimineață, vreau să-mi răspund prima dată mie unei întrebări care îmi preocupă mintea de mult. Și aș vrea ca Dumnezeu să răspundă aceste întrebări în această zi. Și întrebarea este următoarea. Oare de ce ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu atât de ușor? Oare de ce ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu atât de repede? Când eram copil, în autogara din Oradea, duminică dimineața, era plin de oameni care mergeau să vestească cuvântul Domnului. Astăzi nici nu știu dacă mai există autogară, probabil că este, dar vei spune, vremurile s-au schimbat. Astăzi, bisericile de la țară sunt aproape goale, nu le mai vizitează nimeni. Și aș vrea în această dimineață, vă mărturisesc că până în ultimul moment nu eram 100% decis până de dimineață când m-a întrebat fratele Liviu care e textul și ieri când a vorbit cu dumnealui, m-a sunat să mă întrebe și chiar înainte să mă întrebe, mă gândeam care va fi textul din care să vorbesc, care să fie tema. Și aveam două variante. Și până în ultimul moment, ieri când a vorbit cu dumnealui, n-am luat decizia aceasta, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în minte dorința de a aduce înaintea Bisericii Betel această întrebare. De ce ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu atât de ușor și atât de repede? Sigur că dacă vorbim din perspectiva limbii române, cuvântul pasiune înseamnă stare afectivă intensă, dar nu numai intensă, ci și durabilă. Înseamnă afecțiune puternică pentru ceva sau cineva. Și manifestarea acestui sentiment. Și când vorbim despre pasiunea noastră pentru Dumnezeu, sigur că ea s-ar traduce într-o stare afectivă intensă și durabilă, într-o afecțiune puternică pentru Dumnezeu și manifestarea acestui sentiment de afecțiune pentru Dumnezeu. În traducerea Cornilescu, acest sentiment apare sub diverse forme, să zic așa. E numit în mai multe feluri. În primul rând, cei mai mulți dintre noi, când vorbim despre pasiune pentru Dumnezeu, ne referim la acest sentiment cu un cuvânt. Cuvântul este râvnă și nu odată l-aud folosindu-se în contextul nostru, mai ales evanghelic. Cuvântul râvnă se folosește adeseori cu privire la sentimentul acesta. De asemenea, pasiunea pentru Dumnezeu e numită silință, e numită dorință arzătoare, e numită zel. Și am văzut că există o categorie de oameni care, în mod intenționat, ocolesc acest sentiment în viața lor, pentru că adeseori râvna este asociată cu lipsa de înțelepciune. Și nu odată se întâmplă când spunem despre un om care râvnă, imediat după aceea și auzi continuarea, zice, are râvnă și asta e bine, dar nu prea are înțelepciune. Și sigur că atunci când vorbim în toate domeniile din viața noastră, putem să avem multă râvnă fără pricepere. Știu eu, de la cele mai banale domenii din viața noastră, eu, de exemplu, mi-am dus mașina la un mecanic în urmă cu ceva vreme, omul avea multă râvnă, dar n-avea prea multă pricepere. Am văzut că și-a dat interesul, dar mașina, când am scos-o de acolo, era mai bolnavă decât a fost când am dus-o. Acum, sunt în fiecare domeniu din viața noastră, putem să avem multă râvnă și puțină pricepere. De la domeniul în care muncim până în biserică. E posibil ca unii dintre noi să avem râvnă, de exemplu, să cântăm în biserică, dar să nu avem chemarea aceasta. Să avem râvnă să predicăm, dar să nu ne fi chemat Dumnezeu la predicare. Însă dați-mi voie să vă spun ceva și să fac această afirmație cu toată tăria înaintea bisericii. Când e vorba de râvna după Dumnezeu, e mult mai mult decât râvna de a cânta. E mult mai mult decât râvna de a predica. E mult mai mult decât râvna de a merge la biserică, râvna după prezența lui Dumnezeu. Pasiunea aceea mistuitoare după prezența lui Dumnezeu. Dorința de a te apropia de Dumnezeu Tatăl în numele Fiului prin Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun că râvna aceasta este imposibil să fie fără înțelepciune. Nu se poate. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este izvorul înțelepciunii. Și când te apropii de Dumnezeu, sigur că devii mai înțelept. Așadar, când vorbim de râvna după Dumnezeu sau pasiune după Dumnezeu, nu există râvnă fără pricepere. Dacă în toate celelalte domenii din viața noastră poate să existe râvnă fără pricepere sau fără înțelepciune, când e vorba de dorința după Dumnezeu, când e vorba de pasiunea de a ne apropia și de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult, e imposibil. Pentru că atunci când ne apropiem de Dumnezeu mai mult, devenim mai înțelepți. Pentru că Dumnezeu este înțelepciune. Glorificat să fie numele. În urmă cu câțiva ani, când am început să fiu preocupat de subiectul acesta, am citit o carte scrisă de un teolog și un predicator american, pe care eu îl iubesc și îl prețuiesc foarte mult. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să-l cunoașteți. Numele lui este John Piper. Și omul acesta face o afirmație foarte tranșantă, care mie mi s-a părut puțin exagerată, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, de aceea îmi permit să o duc înaintea dumneavoastră. Când am citit-o prima dată, mi s-a părut puțin exagerată, dar apoi, după ce am poposit puțin, gândind mai mult asupra acestor cuvinte, mi-am dat seama că acest om are dreptate, cel puțin din punctul meu de vedere. Și el spunea așa: nu poți să fii creștin adevărat decât dacă ești un creștin pasionat de Dumnezeu. Și concluzia lui era așa: ori ești un creștin pasionat de Dumnezeu sau nu ești creștin deloc. Ori ești un creștin pasionat de Dumnezeu, ori nu ești creștin deloc. Adică nu există creștin căldicel. Eu am crescut cu ideea aceasta că există totuși posibilitatea să fii în starea aceasta intermediară. Adică nici rece, dar nici în clocot. Să fii în starea aceea de căldicel, despre care vorbește Biblia în Apocalipsa. Dacă vă uitați acolo în capitolul 3, versetul 15 și 16, când Duhul lui Dumnezeu, când Dumnezeu se adresează bisericii din Laodiceea prin Ioan și spune așa: o, dacă ai fi, cum? Rece sau în clocot. Dar pentru că ești căldicel, n-am ce să fac cu tine. Acum, cei din Laodiceea înțelegeau bine această metaforă pe care o folosește Duhul lui Dumnezeu când vorbește prin apostolul Ioan, pentru că Laodiceea era o cetate care avea probleme cu apa, cu alimentarea cu apă. Era o zonă cu multe izvoare balneare și n-aveau apă potabilă prea multă. Și atunci obțineau apa prin topirea zăpezii din munții din apropiere, reușeau cumva prin niște mijloace să păstreze apa rece, să fie bună de băut, și de asemenea izvoarele calde erau folosite pentru băile publice. Existau niște izvoare la vreo 10-15 km distanță de Laodiceea, erau aduse prin apeducte în băile publice. Dar de multe ori apa aceea care era caldă, care era în clocot acolo la izvor, când ajungea la Laodiceea, era nici caldă, nici rece, adică bună de nimic. De aceea, când vorbește Duhul lui Dumnezeu, folosește această metaforă ca cei din Laodiceea să înțeleagă. Ei știau bine că apa rece e bună de băut și trebuia păstrată să fie în condiții optime. Pe de altă parte, apa în clocot era de asemenea, sau apa balneară era de asemenea folosită în diverse tratamente. De aceea Dumnezeu le spune, o, dacă ai fi rece sau în clocot, dar ești exact așa, nici rece, nici în clocot, adică nici bun de băut, nici pentru tratament. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus spunea în predica de pe munte, în Matei, capitolul 5, cu versetul 6, zice așa, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Neprihănire înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Adică după neprihănire trebuie să flămânzești, să însetezi, adică să-ți o dorești din toată inima, cu toată puterea ta. Zice Domnul Iisus Hristos atât de frumos, fericiți sunt doar cei care însetează după Dumnezeu, doar cei care flămânzesc după prezența lui Dumnezeu. Numai oamenii aceștia vor fi cu adevărat săturați de prezența lui Dumnezeu. Așadar, eu cred că nu poți să fii creștin cu adevărat dacă nu ești pasionat de Dumnezeu. Sigur că avem în viața noastră momente în care nu suntem la fel de pasionați de Dumnezeu. Și mă rog în această zi Duhul lui Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să pună în inima noastră o dorință mai mare după prezența Lui. Am ales să vorbesc despre pasiunea aceasta pentru Dumnezeu, prezentând în fața dumneavoastră pe primul rege din istoria lui Israel, un om cu un început promițător, dar cu un sfârșit dezamăgitor. E vorba evident de Saul și contextul istoric în care Saul a ajuns împărat în Israel a fost bine prezentat de fratele Liviu atunci când a citit textul. Dar aș vrea puțin să poposim aici în capitolul 13 la momentul în care în mod oficial Dumnezeu a hotărât să rupă domnia din mâna lui Saul. Ce mă miră la omul acesta e felul în care pornește. Dacă veți citi și vă sfătuiesc să o faceți acasă în capitolul 10 și în capitolul 11, veți vedea un alt Saul decât cel pe care îl vedem aici în capitolul 13. Veți vedea un Saul plin de smerenie, plin de dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, un om cu inima care tânjește după Dumnezeu, un om cu pasiune pentru Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 11, cu versetul 6, veți vedea un om peste care coboară Duhul lui Dumnezeu și care e gata să lupte pentru Domnul. Și se întâmplă ceva ciudat, că din capitolul 11 până în capitolul 13 nu trece prea multă vreme și Saul, același Saul, ajunge să calce în mod voit și conștient porunca pe care a primit-o de la Dumnezeu și după aceea, când este luat la rost puțin de către profetul Samuel, încearcă să îmbrace în haine spirituale neascultarea lui, cum procedăm și noi câteodată, și să-i spună lui Samuel, Samuele, mi-a fost frică de faptul că s-ar putea ca filistenii să înceapă lupta și mi-a fost frică să nu pornez lupta fără să mă rog. De parcă nu s-ar fi putut ruga fără să ducă jertfă. Dar el încearcă să împace sau să îmbrace, ca să zic așa, neascultarea lui în haine spirituale. Și e în mod evident că inima acestui om deja se îndepărtase de Dumnezeu. Deci același om care era plin de pasiune pentru Dumnezeu, în capitolul 10, în capitolul 11 spune Biblia că peste el coboară Duhul lui Dumnezeu și face mari lucrări în numele Domnului, același om acum ajunge să mintă, să-și îmbrace neascultarea în cuvinte aparent spirituale și Domnul se uită la el și spune prin profetul Samuel, ai lucrat ca un nebun. Pentru că n-ai ascultat porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar Domnul acum și-a ales un alt om. Și foarte interesant, știți, e interesant dacă ați fost atenți la citirea textului, în primul verset aflăm că Saul a domnit doar 2 ani, cu toate că știm că el a domnit mai mult de 2 ani. Dar textul biblic spune că Saul a domnit 2 ani. De ce? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, Saul a domnit doar 2 ani. Doar atâta cât a avut pasiune în inima lui pentru Dumnezeu. Doar atâta cât a avut pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și în această zi vreau să privim împreună la 3 domenii în care ne-am pierdut pasiunea pentru Dumnezeu, 3 domenii în care Saul își pierde pasiunea pentru Dumnezeu și să ne întrebăm de ce oare ne pierdem atât de ușor dorința după prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Primul domeniu în care ne pierdem adeseori, să zic așa, pasiunea sau râvna pentru Domnul este domeniul slujirii noastre. Sunt mulți oameni care obosesc și de multe ori obosim în slujire și oameni care odinioară cântau plin de bucurie, astăzi îi vezi cântând și poate din punct de vedere muzical cântă, ce să zic, mai bine decât o făceau în trecut, dar parcă nu mai au aceeași pasiune. Vezi predicatori care în trecut predicau poate mai slab din punct de vedere teologic, dar care și-au pierdut pasiunea pentru predicare. Vezi adeseori oameni care îl slujau pe Dumnezeu în trecut, dar care în prezent nu mai au niciun fel de pasiune. Și chiar cineva mi-a spus în urmă cu puțină vreme, frate, zice, am obosit. Și îmi place atât de mult ce spune Apostolul Pavel, gândiți-vă, dacă noi obosim atât de ușor, gândiți-vă că Pavel a fost numai într-o călătorie misionară 4 ani de zile. Și cu toate acestea, spune în 2 Corinteni, capitolul 4, în versetul 1, zice, noi nu cădem de oboseală. Cu toate că, spune el în versetul 8, suntem încolțiți în toate chipurile. Suntem la pământ sau suntem trântiți jos, dar niciodată omorâți. Noi nu cădem de oboseală, spune Apostolul Pavel, și noi atât de ușor descurajăm în slujirea noastră. Dar găsesc secretul pentru care Pavel nu cade de oboseală. Secretul pentru care Pavel reușește să-și păstreze pasiunea pentru a-L sluji pe Hristos. Știți care este secretul? Îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, că Pavel zice așa. Noi nu cădem de oboseală, chiar dacă suntem strânși adeseori din multe locuri, căci noi nu ne propovăduim pe noi sau noi nu ne predicăm pe noi, ci noi îl predicăm pe Domnul Hristos Iisus. Știți care e motivul pentru care ne pierdem pasiunea pentru slujire? Pentru că avem o motivație greșită câteodată în slujirea noastră. Unii slujim doar pentru ca să fim aici în față, alții cântăm doar pentru ca să ne aflăm și noi în treabă. Și știți, când în centru slujirii noastre nu este Hristos, cădem de oboseală. Dar Pavel zice, 4 ani am fost plecat. 4 ani. Prima călătorie misionară e atât de grea, trece prin multe încercări. L-am slujit pe Hristos. Și sigur, după aceea și în celelalte călătorii misionare, am trecut prin multe momente grele, dar n-am căzut de oboseală, pentru că eu nu m-am predicat pe mine. Eu n-am mers să mă propovăduiesc pe mine, ci eu m-am dus să-L propovăduiesc pe Hristos. El era centrul predicării mele. El este centrul slujirii mele. De aceea n-am căzut de oboseală. Apropo de pasiunea aceasta care parcă nu mai este nici în predicările noastre, în predica noastră, și nu mă refer la alții, mă refer în primul rând la mine, să nu credeți că predic pe altcineva. Mi-a dat Dumnezeu odată o lecție, apropo de pasiunea în cântare, prin niște copilași care erau la centrul oncologic din Timișoara. Am fost acolo la o evangelizare și m-am dus să fac și ungerea unei fetițe bolnavă de cancer. Chiar înainte de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, într-un an, nu anul trecut, ci mi se pare celălalt an, și copilașii organizaseră o festivitate, un fel de sărbătoare, cu ocazia nașterii Mântuitorului și au cântat. Nu vă puteți imagina cum au cântat copilașii aceștia, care mulți dintre ei erau tunși la zero, abia articulând cuvinte, dar nu vă puteți imagina ce față aveau, ce față. Transfigurat. Au cântat mai multe cântece de Crăciun, dar au cântat orice veste minunată. Și eu mi-am adus aminte că cântăm și noi colindul acesta de sărbători, de când suntem supra-saturați și cântăm orice veste minunată, de parcă n-ar fi o veste minunată. Copilașii aceștia au cântat îngrozitor din punct de vedere muzical, dar spiritual. Știți ce m-am gândit atunci? Multe din cântările care nouă ni se par grozave trebuie să sune îngrozitor în urechile lui Dumnezeu și a îngerilor lui. Și multe dintre acele cântări pe care noi le privim cu dispreț trebuie să sune tare frumos înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce m-a învățat Dumnezeu atunci? Că ne putem închina înaintea lui Dumnezeu și cu fața noastră. Eu asta încerc să o fac, nu reușesc întotdeauna, că mai sunt câteodată așa obosit. Dar v-ați gândit vreodată că atunci când veniți la adunare, vă puteți închina lui Dumnezeu și cu fața voastră? Frate, zice, eu nu știu să cânt, nicio problemă, cântă cu fața ta. Frate, zice, eu nu știu să fac nimic, nicio problemă, îl poți lăuda pe Dumnezeu cu felul în care stai aici. Păi dacă stăm toți posomorâți, dacă stăm toți, evident, cu gândul în altă parte, oare cum este închinarea noastră plină de pasiune înaintea lui Dumnezeu? Știți ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8? Zice, în Romani, capitolul 12, cu versetul 8, zice, dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu, spune în alte cuvinte, trebuie să-L slujești cu pasiune. Dacă dai, să dai cu bucurie, extraordinar, iară-i colecta. Zice, dacă dai, să dai cu inimă largă, cu bucurie, dacă cârmuiești, adică dacă conduci un departament în biserică sau dacă conduci o biserică, să o faci cu râvnă. Orice slujire aduce înaintea lui Dumnezeu, să o faci cu pasiune. Dar noi de multe ori ne plângem și spunem, Doamne, dar cum să ne mai păstrăm pasiunea? Că avem atâtea probleme, am căzut de oboseală, am necaz în stânga, am necaz în dreapta. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, noi nu cădem de oboseală, pentru că în centrul slujirii noastre este Hristos, aleluia! Dar dacă în centrul slujirii noastre este dorința noastră de afirmare, dacă în centrul slujirii noastre este, știu eu, dorința noastră de îmbogățire, sigur că mai devreme sau mai târziu vom căzdea de oboseală. Dar când în centrul slujirii noastre rămâne Hristos, putem să-L slujim pe Hristos cu pasiune toată viața și Domnul să ne ajute la asta. Ne pierdem pasiunea în slujire. Apoi, și mai dureros, după ce ne-am pierdut pasiunea în slujire și mă uit în bisericile de astăzi, sunt atâția oameni la care trebuie să te închini efectiv ca și păstor, să le spui, te rog frumos, fă ceva. Hai, te rog frumos, mai cântă și tu o cântare, hai, te rog frumos, mai dă și tu un îndemn, mai ales sunt păstor în 3 biserici de țară și de multe ori mi se întâmplă că n-am cine să dea un îndemn, n-am cine să cânte o cântare și sunt o mulțime de oameni în biserică care ar putea să facă asta și dacă în trecut bătrânii noștri se înghesuiau care primul la amvon, astăzi ăștia tineri sunt așa de lipsiți de pasiune. Știți de ce? Pentru că, din păcate, nu mai este Hristos în centrul slujirii noastre. Când e Hristos în centrul slujirii noastre, atunci îl putem sluji cu pasiune. Și mă rog, Doamne, Tatăl nostru din ceruri, fă ca în centrul slujirii noastre, a fiecăruia dintre noi, prin Duhul Tău cel Sfânt, fă ca Hristos să fie în centru. Dar al doilea domeniu în care ne-am pierdut pasiunea, este trăirea pentru Dumnezeu. Și în Apocalipsa 2:4, Dumnezeu vorbește prin Ioan și spune așa, bisericii din Efes, dacă am ceva împotriva ta, biserică, și parcă aceste cuvinte se adresează bisericii din secolul 21, dacă am ceva împotriva ta, biserică, zice Domnul, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dar acum mulți dintre noi luăm versetul acesta, îl scoatem din context și când vorbim despre dragostea din tâi, ne referim doar la un sentiment puternic pentru Dumnezeu. Să știți că dragostea din tâi în contextul din Efes și în contextul din Apocalipsa înseamnă ceva mai mult și vom înțelege dacă citim tot paragraful, adică dacă citim și următorul verset, în versetul 5, Domnul continuă și spune așa, Apocalipsa 2:5, zice așa, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Așadar, dragostea din tâi echivalent cu faptele din tâi. Că pentru mulți dintre noi pasiunea pentru Dumnezeu se rezumă doar la un sentiment care se manifestă eventual puternic în rugăciune sau se manifestă puternic în cântare sau se manifestă doar puternic în închinare și atât. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pasiune pentru Dumnezeu sau dragoste pentru Dumnezeu înseamnă în primul rând pasiune pentru o trăire plăcută lui Dumnezeu în fiecare zi. Zice, adu-ți aminte unde ai căzut. Întoarce-te, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Ia amintiți-vă și haideți să facem un scurt exercițiu de memorie, nu cred că e prea greu. Amintiți-vă cu câtă râvnă dorea să țineți în viața dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu atunci când v-ați întors la Domnul. Respectând ca principiu general valabil pentru viața dumneavoastră, nu numai ceea ce spune explicit Scriptura, ci și acel principiu pe care Biblia ne enunță de mai multe ori, feriți-vă de tot ce vi se pare că e rău. Nu numai de rău în sine, ci și de aparențele răului. Și uită-te la tine și hai să ne uităm fiecare dintre noi la noi. Eu nu mă adresez dumneavoastră în primul rând, ci mă adresez mie. Haideți să facem aici un exercițiu de memorie și să ne uităm la noi. Și cu câtă abnegație și cu câtă râvnă încercam să aplicăm în viața noastră voia lui Dumnezeu. Dar trece vremea, a trecut vremea. Și am zis, știi ceva? Cred că eram plin de râvnă când am început. Cred că asta nu-i chiar păcat. Cred că asta nu e o problemă acum dacă copiez sau nu e o problemă dacă mă uit la ăla de lângă mine în timp ce dau examenul, chiar dacă la început nici nu m-aș fi gândit la așa ceva. Dacă la început spuneam, e păcat să furi, Biblia a spus clar. A trecut vremea și am început să nuanțăm lucrurile. Noi trăim într-o societate contemporană care nuanțează lucrurile. De multe ori ni se spune, domne, nu e totul alb și negru, mai există și o zonă gri. Adică, nu, furatul nu mai e furat, e plagiat sau știu eu altceva, sunt diferite forme. Sau știu eu, găsim diferite forme să numim oția în vremurile noastre sau alte păcate. Știi ce spune Biblia? Zice așa, întoarce-te la faptele tale dintâi. Adică, dacă vrei să ai dragoste pentru Dumnezeu și dacă vreau eu, Adrian Mocan, să am dragoste pentru Dumnezeu, să-mi aduc aminte unde am făcut primul compromis. Unde ai făcut primul compromis? Când ai spus, asta nu-i problemă. Asta nu-i păcat, asta l-altă. Asta e o mică greșeală, vedeți? Noi de multe ori când ne referim la alții, păcat. La noi e o mică greșeală. Haideți să ne uităm la viața noastră și spune Biblia, adu-ți aminte unde ai făcut primul compromis și întoarce-te la faptele tale dintâi. Întoarce-te la râvna de a trăi cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, cuvânt cu cuvânt. Domnul să ne ajute la asta. Mai există un domeniu în care ne pierdem râvna și acesta este domeniul devoțiunii, l-am numit eu, al închinării îl numesc tinerii, dacă vreți putem să-l numim domeniul rugăciunii. E cred că mai biblic așa. Mă uit de multe ori la rugăciunile mele, mă uit la rugăciunile dumneavoastră, dar în primul rând mă uit la ale mele. Fratele Băruța mi-a fost foarte simpatic când mi-a zis că a cronometrat rugăciunea bisericii. Eu n-am făcut asta. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui în această zi să privim fiecare dintre noi și la cei de lângă noi și la noi și la viața noastră. Aduceți-vă aminte cum vă rugați. Eu mi-amintesc cum mă rugam atunci când m-am întors la Domnul. I-aș fi fost în stare să mă rog tot timpul. Și la masă făceam niște rugăciuni din acelea. Frații ziceau, cei de lângă mine, hai să mâncăm acum. Că... Îmi amintesc de momentele în care m-am întors la Domnul. Și vreau să fiți atenți. Cu câtă bucurie mă rugam. Aș fi fost în stare să stau pe genunchi, nu știu, jumătate de oră, fără să simt asta. Ei, acum, parcă după un minut, recunosc asta. Parcă deodată mă apucă durere de spate, gândul îmi zboară în altă parte. Iubesc un om din toată inima, din Vechiul Testament. Numele lui este Moise. Omul acesta a văzut slava lui Dumnezeu. Vă întreb, a văzut slava lui Dumnezeu Moise sau nu? De câte ori n-a văzut? Și ne spune Biblia în Exod, capitolul 33, cu versetul 18, că Moise are această superbă rugăciune când vine în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, mai vreau să văd slava Ta. M-am pus de multe ori în postura lui Moise și mi-a zis, Doamne, dacă aș fi fost eu în locul lui Moise, m-aș fi lăudat tot timpul cu ce lucruri mari ai făcut prin mine, m-aș fi lăudat cu rugul aprins, m-aș fi lăudat cum am văzut eu deschizându-se Marea Roșie înainte, m-aș fi lăudat cum am auzit vocea Ta de atâtea ori vorbindu-mi, m-aș fi lăudat cu momentele în care am văzut puterea Ta, dar totuși Moise. În Exodul capitolul 33 cu 18 spune lui Dumnezeu, Doamne, nu m-am săturat de Tine. Vreau mai mult, vreau să văd mai departe slava Ta. De prea multe ori, unii dintre noi avem senzația aceasta că am ajuns la un nivel la care nu mai există niciun fel de evoluție. Că am ajuns într-o situație în care nu mai există niciun fel de progres. O, mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să pună în inima noastră pasiunea pe care o avea Moise. De ce ne pierdem pasiunea în slujire, în trăire? Și de ce ne pierdem pasiunea în devoțiune și în închinare? Ne pierdem pasiunea în primul rând pentru că ne-am pierdut misiunea. Pentru că ne-am pierdut misiunea. Care era rolul lui Saul ca și împărat în Israel? Fratele Liviu a explicat foarte bine că înainte ca Saul să fie rege în Israel, cel care era rege era Dumnezeu. Sistemul de guvernare, așa cum ați auzit dumneavoastră de mai multe ori, spunându-se aici în biserica noastră, nu era unul monarhic, nu era unul democratic, ci era unul teocratic, adică cel care conducea era Dumnezeu prin judecătorii lui. Dar evreii au vrut și ei un împărat ca toate celelalte popoare. Și rolul lui Saul ca și împărat în Israel era acela de a oglindi sfințenia lui Dumnezeu. Dar el n-a făcut asta. De aceea Samuel este atât de drastic cu Saul. Ni se pare că puțin e cam prea dur și mulți judecă textul acesta în termenii rațiunii umane și spun Samuel a fost mult prea tranșant cu Saul. Saul ar fi trebuit să oglindească sfințenia lui Dumnezeu ca și rege în Israel. De aceea Dumnezeu îi spune prin Samuel, ai lucrat ca un nebun. N-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Iată primul motiv pentru care nu mai avem pasiune pentru Dumnezeu. Motivul pentru care nu suntem atât de pasionați de apropierea aceasta de Dumnezeu e că ne-am pierdut mulți dintre noi misiunea aceasta de a reflecta sfințenia lui Dumnezeu aici, în lumea aceasta. Domnul Iisus spune foarte clar în predica de pe munte, în Matei, capitolul 5, în versetul 13 și 14, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, asta este misiunea voastră. Să reflectați ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu prin felul în care voi trăiți. Și în momentul în care ne-am ratat misiunea de a oglindi ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta care este dominată de păcat, în momentul acela dispare și pasiunea pentru Dumnezeu. Altfel spus, mai pe românește, în momentul în care începem să trăim în mod voit și conștient în păcat, nu mai avem cum să fim pasionați de Dumnezeu. Atât de clar spune Apostolul Pavel lucrul acesta în Galateni, capitolul 5, în versetul 7, când le spune credincioșilor din Galatia, le spune așa, voi alergați bine, adică viața voastră de credință, spiritualitatea voastră, pocăința voastră era o formă de alergare. Voi alergați la biserică, voi alergați să citiți din cuvântul lui Dumnezeu, voi alergați la rugăciune, dar s-a întâmplat ceva cu voi, ceva v-a tăiat calea și nu mai puteți să ascultați de adevăr. Și explică foarte clar Apostolul Pavel în primul verset din Galateni, capitolul 5, când spune, nu vă plecați iarăși capul sub jugul robiei. Știți la ce mă gândeam? De multe ori, ca și evanghelist, predicând, văd oameni ascultând predica într-un mod atât de diferit, atât de diferit. Sunt doi oameni, amândoi ascultă aceeași predică. Unul vezi că doarme, sau unul vezi că stă și abia așteaptă să meargă acasă și pe un altul îl vezi plângând și simțim prezența lui Dumnezeu. Și de multe ori m-am întrebat, Doamne, de ce? De ce? Și acum sigur că la îndemână e să dăm vina pe predicator. Câteodată și noi suntem poate de vină. Dar dincolo de asta, știți, au avut catolicii un papă pe care l-au înlăturat pentru că era mult prea conservator. Au pus unul care vrea să schimbe acum dogma catolică, să o facă liberală. Papa Ratzinger, pe ăsta pe care ei l-au eliminat, spunând că e bolnav. Era bătrân, adevărat, și avea multe boli, dar era mult prea conservator. El a fost eliminat datorită dogmei lui foarte conservatoare. A scris o carte în care a zis așa, eu am rămas uimit când am citit, a zis așa, marea boală a creștinismului de astăzi este neascultarea de Dumnezeu. Marea boală a creștinismului de astăzi este păcatul. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos în Matei 24 cu versetul 12? A zis așa, și din pricina sau din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Motivul principal pentru care ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu este înmulțirea fără de legii din viețile noastre. Motivul principal pentru care Saul își pierde pasiunea pentru Dumnezeu este neascultarea din viața lui. Și Dumnezeu îi spune foarte clar, pentru că nu ai ascultat porunca lui Dumnezeu. Păi frații mei, vă spun cu toată dragostea în această dimineață. Cum să avem noi pasiune pentru Dumnezeu când am ajuns să iubim lumea aceasta mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu? Și vă spun încă o dată, mă refer în primul rând la mine, nu mă refer la niciunul dintre dumneavoastră. Cum să fim plini de pasiune, încântare și rugăciune? Cum să ne dorim să vizităm bolnavii? Cum să ne dorim să stăm la dispoziția lui Dumnezeu? Cum să fim plini de pasiune pentru Dumnezeu? Cum să ne dorim să ne apropiem de Dumnezeu mai mult câtă vreme trăim în mod voit și conștient, în păcat în viața noastră și ni se pare că nu-i chiar păcat? Când în mod voit și conștient sunt oameni care trăiesc în minciună, când în mod voit și conștient sunt oameni care trăiesc în hoție, când în mod voit și conștient sunt oameni care trăiesc în imoralitate sexuală și așteptăm după aceea ca omul acela să aibă pasiune pentru trăirea cu Dumnezeu și așteptăm apoi ca omul acela să aibă pasiune pentru slujire sau omul acela să aibă pasiune pentru închinare, e imposibil, dragul meu ascultător. E așa de dureros când văd că vin la biserică și cuvântul lui Dumnezeu e clar, nu spun atunci când predic eu, când predică alții. Și când văd că Dumnezeu vorbește clar și în loc ca unii oameni să stea, să asculte, să se bucure, îi vezi nepăsători. De ce? Marea boală a creștinismului de astăzi este păcatul. O, strigă vocea lui Dumnezeu în Apocalipsa, valabil și pentru noi, nu doar pentru biserica din Efes. O, biserică, adu-ți aminte unde ai căzut, adu-ți aminte unde ai căzut, adu-ți aminte unde ai făcut primul compromis și întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Domnul să ne ajute la asta. Știți când vom fi plini de pasiune pentru Dumnezeu? Atunci când vom înțelege că misiunea noastră este să oglindim sfințenia lui Dumnezeu în lumea aceasta. Sigur că nu suntem perfecți, dar vom încerca cât putem mai mult să trăim cât mai aproape de standardul perfect pe care Dumnezeu ni l-a trasat prin cuvântul sfânt. Domnul să ne ajute la asta. Ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu atunci când ne pierdem misiunea de a oglindi sfințenia lui Dumnezeu în lumea aceasta. Al doilea motiv pentru care ne pierdem pasiunea este că ne-am pierdut viziunea, ne pierdem viziunea. Știți ce este mai rău decât să n-ai vedere, zice un proverb, mi se pare englezesc, să ai vedere, dar să n-ai viziune. Să ai vedere, dar să n-ai viziune. Ce înseamnă viziune? Adică să ai o perspectivă de viitor asupra vieții tale spirituale. Păi unii dintre noi ne bucurăm că am fost pocăiți, că ne-am pocăit, am intrat în biserică și de acolo parcă am fi intrat în rai, nu în biserică. Și avem impresia că lupta s-a terminat aici. Și Apostolul Pavel pare să spună altceva, nu că pare să spună altceva, vedeți limba asta română care îndulcește sensurile, chiar spune altceva. În Filipeni, capitolul 3, și te rog să pui pe videoproiector, de la versetul 11 la 14 spune clar, îmi place așa de mult. Zice Pavel, eu mă lupt ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Ia auziți, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, asta arată pasiune pentru Dumnezeu, căutând să-L apuc, întrucât eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând de ce este în urma mea, uitând de ce este în urma mea. Noi tot timpul ne raportăm numai la trecut, de lucrările pe care le-am făcut în trecut, de lupta pe care am dus-o în trecut. Dar Pavel zice, uitând de ceea ce este în urma mea, fac un singur lucru și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aleluia! Adică lăudat să fie Domnul. Adică eu am o perspectivă clară asupra viitorului. În momentul în care ne-am pierdut viziunea, ni se duce și pasiunea. Adică ce vreau să spun cu asta? Sunt unii oameni care luptă cu păcatul, luptă cu alcoolul, luptă cu imoralitatea, luptă cu hoția, luptă cu viciile din viața lor, ca să poată să fie botezat și să intre în biserica lui Hristos. Și după ce au intrat în biserică, se comportă în felul următor. Ei, acum mi-am rezolvat problema sufletului, de aici gata cu lupta. Când în realitate, abia acum începe lupta. Acum v-am spus că sunt păstor în 3 biserici de sat și nu aveam experiență pastorală și am văzut ceva legat de lupta asta pentru slujire. Am văzut că unii luptă să ajungă într-o funcție. Și îmi spuneau, frate, pune-mă pe mine în comitet că eu aș fi mai bun. pune-mă pe mine, că dacă mai pune pe mine să conduc întările, să vezi cum ar merge strună. Acum, bine că nu se filmează predica asta. Și dacă se înregistrează, o tăiem la montaj aici. Frate, pune-mă pe mine, dacă mă pui pe mine conducător. Și la început am căzut în această capcană și mi-a zis, fii atent, omul ăsta are atâta râvnă. Își dorește atât de mult să ajungă conducător, luptă extraordinar. Și mi-a zis, dacă jumătate va lupta pentru biserică, va fi extraordinar. Dar se întâmplă ceva inexplicabil pentru mintea mea. Când omul ajunge acolo, când intră în comitet, când a ajuns acolo, în mod inexplicabil devine obosit. Îi pierde toată pasiunea pe care o avea înainte. M-am întrebat de multe ori, legat și de rugăciunea noastră, specific penticostală, și eu sunt penticostal, să mă mai laud puțin, și tata, și bunicul, și străbunicul, și sunt penticostal în adevăratul sens al cuvântului, să nu mă înțelegeți greșit. Și am văzut că vin frații miercurea la rugăciune și mă bucur tare mult. Și am văzut atunci când a fost stăruință că au venit să stăruie în rugăciune și am văzut rugându-se tinerii bisericii cu abnegație, cu pasiune. Și mi-am zis, când vor ajunge tinerii aceștia să fie botezați în Duhul Sfânt, să primească puterea aceea pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos înainte să se înalțe, să-i vezi pe ăștia cum vor lupta apoi. Dar mi se pare ciudat. După ce au fost botezați, după ce au trecut prin experiența aceasta, deodată vezi că nu mai vin la rugăciune, deodată vezi că nu se mai implică nimic. E poate deplasată comparație pe care o fac, dar este biblică. E ca și cum ai fi într-un război și ai primi o armă și ai lupta să primești arma asta, dar atunci când ai fi gata să lupți cu ea, ai pune undeva și ai zice, bine că am obținut-o, e acolo, bine că știu că o am acolo. Pentru mulți dintre noi, botezul în Duhul Sfânt este un scop în sine. Când Domnul Iisus spune foarte clar în Fapte 1 cu 8, ci voi când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori în unde? În Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Adică botezul nu este în sine un scop. Și trecem prin această experiență, luptăm în rugăciune să trecem prin experiența aceasta pentru ca mai apoi să putem să-L slujim pe Dumnezeu cu mai multă pasiune. Amin? Dar se întâmplă lucrul ăsta ciudat. Pentru unii e un scop în sine să intre în biserică, e un scop în sine să ajungă undeva într-un comitet, să ajungă undeva să conducă un anumit departament. Când abia după ce ajunge acolo, începe în mod real lupta. De altfel, Domnul Iisus ne și avertizează și ne spune în Matei 26 cu versetul 41, zice, vegheați, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și Domnul Iisus vorbește în contextul în care vorbește despre tentație și despre ispită. Adică, oameni buni, voi care ați luptat să scăpați de anumite vicii ca să vă puteți boteza și atunci când ați luptat cu viciile acestea, vă rugați și erați plini de pasiune și veneați la casa Domnului și citeați cuvântul lui Dumnezeu de dimineața până seara, când ați ajuns biruitor, după ce ați ajuns să biruiți toate problemele acestea, ați putut să vă botezați și să intrați în biserică, deodată v-a cuprins moleșala. Nu uitați, spune Domnul Iisus Hristos, că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este slabă, trupul este slab. De aceea, nu uitați. Trebuie să continuați lupta, Domnul să ne ajute. Așadar, ne pierdem pasiunea atunci când ne pierdem misiunea, ne pierdem pasiunea atunci când ne-am pierdut viziunea. Al treilea lucru, ne pierdem pasiunea când se duce comuniunea, când se duce comuniunea. Ce mi se pare ciudat la Saul e că omul acesta își dorește să aducă jertfă singur. Tare ciudat e lucrul ăsta, el vrea să aducă jertfă, el, singur. Și sunt mulți astăzi care fac exact același lucru. Aduc jertfe singuri în fața calculatorului și preferă să stea la un program pe internet decât să vină la biserică. Saul crede că el n-are nevoie de alții. El crede că își poate păstra pasiunea pentru Dumnezeu și singur, ceea ce este imposibil. Când se duce comuniunea cu biserica și cu familia, se duce și pasiunea pentru Dumnezeu. Și la Saul se duce pe ambele nivele, și pasiunea pentru familie, pentru că la un moment dat e gata să-și ucidă fiul, își dă fica, spune în 1 Samuel capitolul 18 cu 17, ca să fie o cursă pentru David, deci își folosește copiii în jocuri politice. De ce? Pentru că omul acesta și-a pierdut pasiunea, v-am spus, pentru că își pierde comuniunea cu familia și apoi își pierde comuniunea cu poporul lui Dumnezeu. Și când ți-ai pierdut comuniunea cu poporul lui Dumnezeu și când crezi că tu ești suficient, adică n-ai nevoie de ceilalți, în momentul acela ți se duce și pasiunea pentru Dumnezeu. Noi foarte mult am predicat în bisericile noastre că mântuirea este personală. Da, este personală, o repet, am mai spus-o și altă dată, dar vreau să o repet de mai multe ori, dar se păstrează numai în biserică. Pasiunea pentru Dumnezeu se păstrează numai în comuniune cu ceilalți. Saul are atitudinea aceasta de superioritate față de Samuel. Păi dacă el poate să aducă jertfă, de ce să n-aduc și eu? Am văzut un lucru bun la filisteni. Ei de fiecare dată când au avut un om bun, s-au pus în spatele lui și s-au lăudat cu el. Evreii de câte ori au avut un om bun, s-au așezat în spatele lui și la un moment dat au început să-l sape. Aduceți-vă aminte că filistenii când l-au avut pe Goliat, s-au pus în spatele lui și au început să spună, ăsta e al nostru, cine mai tare ca și Goliat, cine are curajul să vină să se bată cu el. Dar uitați-vă la evrei, când au un om ca și David, ce se întâmplă? După aceea încep să-l saboteze. Saul are atitudinea aceasta de superioritate, trăiește atitudinea aceasta pe care o trăiesc mulți în bisericile noastre. Cine este el să vină să-mi spună mie? Și mie mi s-a întâmplat ca și păstor să aibă unii atitudinea asta. Cine ești dumneata să vii să-mi spui mie? Și ne spune Biblia că omul acesta, Saul, îndrăznește să aducă el jertfă, crezând că nu mai are nevoie de nimeni altcineva. Și unii dintre noi trăim exact iluzia aceasta. N-am nevoie eu de biserică, n-am nevoie eu de păstor, n-am nevoie de comitet, n-am nevoie de cult, n-am nevoie de nimeni. Eu, cu mine însumi, eu sunt preot pentru mine, te înșeli. Nu întâmplător Biblia ne pune într-un context comunitar, dacă citiți în 1 Corinteni, capitolul 12 și Roman 12, într-un context de interdependență. Ce înseamnă asta? Într-un context în care depindem unii de alții. Adică avem nevoie unii de alții, vor veni momente în viața noastră când vom avea nevoie de cel de lângă noi. Chiar dacă astăzi ești tare, chiar dacă astăzi ești puternic din punct de vedere spiritual, ai nevoie de oameni lângă tine. Biblia spune că sunt momente când însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Roman 8:26. Adică sunt momente în care ai nevoie ca alții să mijlocească pentru tine. Saul crede că n-are nevoie de nimeni să mijlocească pentru el, zice, lasă că mă rog eu singur. Dar vreau să spun ceva. Vor fi momente în viața ta când vei fi la pământ. Am cunoscut un om din acesta rebel care tot timpul avea atitudinea aceasta, n-am nevoie eu de biserică. Și a ajuns bolnav și când a ajuns bolnav a chemat păstorul bisericii să facă ungere, a chemat frații să vină să se roage pentru el. Și sigur că biserica s-a dus pentru că trebuie să facă lucrul acesta, noi trebuie să oglindim pe lângă sfințenia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut la omul acesta că m-am rugat și eu odată pentru el, am fost și eu odată în casa acestui om, mi-a plăcut la el că și-a văzut vina. Mi-a plăcut la el că a recunoscut și mi-a spus, frate, am ajuns odată atât de bolnav, eu care mă rugam altă dată că lângă mine în adunare, zice, nu se mai ruga nimeni. Aveam o voce să lăuda cu chestia asta, că nimeni nu se putea ruga lângă mine când mă rugam eu și aveam putere rugăciune. Și am ajuns bolnav la secția de oncologie atât de slăbit încât nu puteam să mă rog. Știți că există momente în viața noastră, nu știu dacă ați experimentat, nu vă doresc să treceți prin asemenea momente de durere, când nici măcar nu mai poți articula cuvinte. Ești așa de zdrobit încât nici măcar cuvinte. Biblia ne spune că Hristos, când a fost pe cruce, înainte să moară, a scos un strigăt puternic. E o rugăciune din aceasta care nu mai are cuvinte. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și mi-a spus, frate, eram așa dezdrobit încât nici măcar cuvinte nu mai puteam să rostesc. Și atunci l-a trimis Domnul pe un frate pe care până atunci l-am privit așa de sus. A zis, ăsta, cum se roagă el, n-are cum să ajungă în cer. Eu mă rog mult mai puternic. Și l-a trimis Domnul pe omul ăsta în casa mea și a făcut o rugăciune pentru mine. Și m-am simțit așa de întărit prin rugăciunea aceasta. Sunt momente în viața noastră când avem nevoie de alții să ne ducă în fața lui Hristos, așa cum a fost dus ologul în Marcu 2:5, când Biblia ne spune că Iisus n-a mai văzut credința ologului, ci a văzut credința celor ce l-au dus. Adică sunt momente când avem nevoie de credința celorlalți. De aceea, să nu uitați, când am pierdut comuniunea, se duce pasiunea. Când încetăm să venim la biserică, când ne rupem de trupul lui Hristos, se duce pasiunea pentru Dumnezeu. De ce ne pierdem pasiunea? Pentru că ne-am pierdut misiunea, pentru că ne-am pierdut viziunea, pentru că ne-am pierdut comuniunea. Al patrulea lucru, pentru că ne-am pierdut compasiunea. Compasiunea. Saul își pierde compasiunea. Cel care la început era plin de bunătate și vă rog să citiți cu atenție, n-avem timp să intrăm în toate detaliile vieții lui, dar dacă vă uitați în 1 Corinteni capitolul 11 în 1 Samuel capitolul 11 de la versetul 12 la 15, textul acela este numit în traducerea Cornilescu bunătatea lui Saul. Dar omul ăsta bun ajunge să fie gata să-și ucidă chiar fiul, sigur nu o face, dar e gata să facă asta. În momentul în care îți pierzi compasiunea pentru aproapele tău, ți-ai pierdut și pasiunea pentru Dumnezeu. Acum nu vă întreb pe câți dintre dumneavoastră știți Ioan 3:16, pentru că sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră știți. Dar v-aș întreba, câți dintre dumneavoastră știți 1 Ioan 3:16? Și te rog, fii bun și pune pe videoproiector 1 Ioan 3:16, că Ioan 3:16 îl știm toți. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi am cunoscut dragostea lui, adică dragostea lui Dumnezeu, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și acum urmează. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ei, momentul în care noi spunem că avem pasiune pentru Dumnezeu, dar nu avem compasiune pentru cei de lângă noi, să știți că mințim și lucrul acesta spune explicit Apostolul Ioan și nu numai. Așadar, în momentul în care ne dispare compasiunea pentru aproapele nostru, dispare și pasiunea pentru Dumnezeu. Sunt legate, să știți. Am un prieten care a început o organizație pentru protecția copiilor și nu numai un fel de orfelinat. Știți cum a început? Dumnezeu a permis ca unul dintre copiii lui să se îmbolnăvească, a ajuns în spital cu acest copilaș și în timpul în care a stat în spital, acolo mai erau niște copii abandonați. Au fost părinți care și-au abandonat efectiv copiii acolo, nu știu dacă ați fost vreodată într-un spital din acesta și ați văzut copii abandonați de părinți în spital. Și mi-a spus, am stat cu copilul meu acolo și erau copii care efectiv n-aveau nicio problemă de sănătate, dar erau abandonați de părinți și erau ținuți de medici acolo în spital, pentru că medicii erau oameni de treabă. Și copilașii aceștia, 2 ani, 2 anișori, unii dintre ei, poate și mai puțin sau mai mult, știau să spună tata și mama și tuturor oamenilor pe care îi vedeau le spunea tata și mama, tata și mama. Mi-a zis, am stat acolo o săptămână și ceva cu copilașul meu și între timp niște copilași, o fetiță și un băiat s-au atașat atât de tare de mine încât n-am putut să-i mai las. Și până atunci mi-a zis, am crezut că sunt un om plin de bunătate, un om credincios, un om care îl slujește pe Dumnezeu. A venit ziua în care a trebuit să-mi iau copilul în brațe și să mă duc cu el acasă și când am ieșit cu el din spital, cei doi copilași s-au prins unul de un picior, celălalt de alt picior și au început să strige, tata, tata. Și mi-a zis, mi s-a rupt sufletul și atunci mi-am zis, Dumnezeu mă cheamă la mai mult decât să merg la biserică, trebuie să fac ceva mai mult. A început o luptă cu statul ăsta, care și câteodată ajută, altădată nu ajută. Era la începutul anilor 2000, când era complicat, era un sistem din ăsta alambicat. A început o luptă, după aceea, după ce a strâns copilași mai mulți pe lângă cei doi, au venit și părinților, sigur, nu ca să ia acasă, ci pentru ca să câștige ceva din chestia asta, că au crezut că cine știe acum ce comoară vor obține ei. Și omul acesta are, ca și moto al asociației lui, versetul acesta. Și el tot timpul îmi spune, mulți știu Ioan 3:16 și l-am adus în fața voastră, dar prea puțin știu 1 Ioan 3:16. Adică noi am văzut dragostea lui Dumnezeu când a murit Fiul Său pentru noi. Dar acum Dumnezeu vrea să vadă și dragostea noastră. Și dragostea noastră pentru Dumnezeu se vede prin compasiunea pe care o arătăm față de cei de lângă noi. În momentul când ne-a murit compasiunea, ni s-a dus și pasiunea pentru Dumnezeu. Am zis așa, că atunci când ne moare misiunea, când ne moare viziunea, când se duce comuniunea și compasiunea, dispare și pasiunea pentru Dumnezeu. Mai este un singur lucru, am făcut ca fiecare punct să rimeze cu titlul, în speranța că așa va ține minte cineva predica. Al cincilea lucru, și cu acesta să știți că am încheiat, ne dispare pasiunea pentru Dumnezeu când dispare conexiunea cu Dumnezeu, când dispare relația cu Dumnezeu. Când Saul este întrebat de Samuel, de ce ai făcut așa? De ce ai adus jertfă? Tu nu trebuia să aduci jertfă asta. Știți ce răspunde Saul? Dă un răspuns, nu știu cât veți ține minte din predică, dar aș vrea să rețineți cuvintele acestea, să vedeți ce răspuns dă. Zice în versetul 11, poporul se împrăștia de lângă mine. Poporul se împrăștia de lângă mine și asta era problema. Și atunci am îndrăznit să aduc o jertfă, pentru că poporul se împrăștia de lângă mine. Aud pe mulți slujitori al lui Dumnezeu spunând astăzi exact aceleași cuvinte. Frate, zice, pentru că poporul se împrăștie, mai permitem să facem una și alta, nu-i păcat nici asta, nu-i păcat nici aialaltă. De ce îi întreb, măi omule, tu știi că Biblia spune explicit, tu ai fost crescut în cuvântul lui Dumnezeu, tu ai studiat clar cuvântul lui Dumnezeu, tu știi cum stau lucrurile și știți care e argumentul lor? Zice, se împrăștia poporul. Ăsta este și argumentul lui Saul. Am îndrăznit să aduc jertfă cu toate că știam că nu-i treaba mea. Cu toate că știam că nu era îngăduit de Dumnezeu să facă lucrul acesta și știi care e argumentul lui? Se împrăștia poporul. Dar eu îmi amintesc de Domnul Iisus Hristos predicând odată atât de frumos și atât de puternic încât cei care l-ascultau au început să iasă pe rând afară. Ce sentiment de frustrare trebuie să ai când predici și să vezi că unul iese și un altul îl vezi că se strecoară, zice, mă grăbesc, trebuie să ajung undeva și să-ți rămână doar o mică parte dintre cei ce sunt. E ca și cum ar ieși toată biserica în timp ce predic eu și să rămână doar corul, cam așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Se împrăștia poporul și când s-a împrăștiat de-a binelea poporul, Domnul se uită la cei care au rămas și le spune așa, dar voi nu vă duceți. Și unul dintre ucenici spune, Doamne, unde am putea să ne ducem? Că la Tine sunt cuvintele vieții. Îi aud pe mulți zicând, am făcut compromisul acesta moral ca să nu se împrăștie familia, ca să nu se împrăștie poporul. Am permis, zice, și asta, și asta, și aialaltă. E adevărat, l-am lăsat pe băiatul meu, mi-a zis unul să se ducă la club, că nu e nicio problemă până la urmă. Și a zis, omule, păi așa a ajuns dependent de heroină, că s-a dus acolo, s-a zis că nu e nicio problemă, a ajuns acolo și acolo a intrat într-un mediu greșit și apoi a ajuns dependent de heroină. Dar de ce ai făcut asta? Ca să nu se supere pe mine. Că nu suportam să văd că băiatul meu e supărat pe mine. Știți ce se întâmplă? Când se rupe relația noastră cu Dumnezeu, când se rupe conexiunea cu Dumnezeu, ne raportăm la oameni. Și începem să ne raportăm numai la oameni. Când ai o relație cu Dumnezeu, nu-ți pasă de ce vor spune oameni. Uitați-vă la Saul, când e ales ca împărat, o mulțime de oameni spun, cine-i Saul să ne conducă? Și ne spune Biblia că Saul se face că nu-i aude, pentru că el nu se uita la oameni, ci se uită la Dumnezeu. Dar când începe să se uite la oameni, când Saul e preocupat de ce vor spune oamenii, ne spune Biblia că într-o zi prinde atât de mare ură și invidie pe David încât îi dorește moartea. De ce? Pentru că relația lui Saul se rupe cu Dumnezeu și când se rupe relația cu Dumnezeu, începi să te raportezi la oamenii și la oameni și oamenii devin etalon pentru tine și te raportezi tot timpul la ei. Spui să nu se supere frații, să nu se supere nu știu care din familie, pentru că se împrăștie poporul. Frații mei, vreau să vă spun ceva. Chiar dacă se va împrăștia tot poporul, cei care l-au pe Hristos vor rămâne mai departe. Vor pleca cei care n-au chemarea, cei care n-au transformarea, dar cei care îl au pe Hristos vor rămâne mai departe. Niciodată argumentul acesta nu stă în picioare când ai o relație cu Dumnezeu. Dacă se rupe relația cu Dumnezeu, întotdeauna te raportezi la oameni și vii și spui, frate, acum mai facem și noi un compromis. Ce mare lucru că am permis și asta, ce mare lucru că am permis în biserica noastră și lucrul acesta. Nu-i mare lucru, pentru că, frate, nu vezi că trăim în secolul 21 și ni se împrăștie poporul. O, dragii mei, frați și surori, o, dragii mei, sunt convins că vor rămâne mai departe toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu ca Petru. Doamne, noi rămânem aici, că aici e cuvântul Tău. Noi nu mergem în altă parte, noi vrem să rămânem lângă cuvântul Tău. Când ni se duce conexiunea, ni se duce și pasiunea. Când ni se duce conexiunea cu Dumnezeu, ni se duce pasiunea pentru Dumnezeu. Voi încheia spunându-vă două întâmplări din Biblie, foarte scurte. Saul ar fi putut să învețe din viața unui tânăr care era probabil de vârsta lui. Icabod îl chema pe tânărul acesta, care s-a născut în familia lui Eli atunci când fiii lui Eli au murit și au pierdut chivotul legământului într-o luptă. Și soția lui Fineas naște un băiat atunci. Băiatul acesta era mâna întinsă a lui Dumnezeu către familia lui Eli. Pentru că Dumnezeu a pedepsit păcatul, dar le dă totuși un băiat. E o mână întinsă. Dar femeia aceasta nu vede mâna întinsă în acest băiețel și îi pune numele Icabod. Nu mai este slavă, nu mai este speranță. Gândiți-vă că băiatul acesta toată viața a dus stigmatul acestui nume, stigmatul și durerea familiei lui, toată viața Icabod, nu mai este slavă, nu mai este pasiune, nu mai este dorință după Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că femeia aceasta nu s-a mai uitat la Dumnezeu, ci s-a uitat numai la oameni. Și când te uiți numai la oameni, îți pierde, pe lângă pasiune, îți pierde și speranță. Dar vă amintesc de un alt om, un om al lui Dumnezeu, Iacov, care atunci când îi moare soția, când Rahela urma să-l nască pe ultimul lor copil, când ea îl naște, îi pune numele acestui băiețel, pentru că a trecut prin chinuri groaznice și era pe moarte, îi pune numele Ben-Oni, fiul durerii mele. Dar Iacov, care nu se uita la oameni, ci se uita la Dumnezeu, îi schimbă numele din Ben-Oni în Beniamin, care înseamnă fiul drepte sau fiul adevăratei mele iubiri, fiul bucuriei mele. Pentru că Iacov s-a uitat la Dumnezeu. Când te uiți la Dumnezeu, indiferent care ar fi conjuncturile vieții prin care treci, Ben-Oni se transformă în Beniamin. Dar când s-a rupt relația cu Dumnezeu, când s-a dus conexiunea cu Dumnezeu, te prăbușești și nu mai ai nici unde, n-ai unde să cauți speranță. Aș dori în această dimineață, din toată inima, să-i spune lui Dumnezeu: Doamne, vrem să ne păstrăm misiunea de a oglindi sfințenia Ta. Vrem să ne păstrăm viziunea. Vrem să ne păstrăm comuniunea cu biserica. Vrem să ne păstrăm compasiunea. Și vrem să ne păstrăm conexiunea cu Tine. Amin.